7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă pretindeți că sunteți cu scaun la cap, de ce ați ajuns în halul ăsta? Întrebarea aceasta dezarmantă face parte din folclorul post-sovietic. În limba originalului sună chiar aforistic. Если вы такие умные, почему такие бедные? Modificată un pic, sentința e tocmai bună de dăltuit la intrarea în fiecare instituție de stat. Și mai cu seamă la parlament și guvern, pentru ca demnitarii publici mereu să dea cu ochii de această întrebare, în loc de bună dimineața. Если вы такие умные, почему ваш народ такой бедный? Sau, если народ такой умный, почему только начальники живут безбедно? Acesta ar fi leitmotivul discuției noastre de astăzi. Cine sunt interlocutorii mei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Judecătoria sectorului centru de la Chișinău examinează cererea procurorilor ca primarul de la Bălț, Renato Usatăi, să fie arestat pe 30 de zile. Usatăi a fost adus astăzi în instanță, în timp ce în apropierea clădirii s-au adunat câteva sute de simpatizanți care cer să fie eliberat. Relatează de la fața locului Tatiana Ețco.
Se pare că protestatarii sunt doar susținători ai lui Renato Usatu sau membri de partid. Mulțimea este supravegheată de câteva furgoane de poliție. Acțiunea până la acest moment este pașnică. Protestatarii scandează justiție corectă, libertate lui Renato Usatu. Renato, nu suntem cu tine.
A relatat Tatiana Ețco. Liderul partidului nostru a fost reținut vineri seara la aeroportul de la Chișinău în dosarul interceptării presupuselor convorbiri ale lui Vlad Filat cu Ilan Șor. Politicianul prorus, care a dat publicității pe canalul său de pe YouTube presupusele convorbiri, a dezmințit că el ar fi autorul înregistrărilor. Într-o scrisoare transmisă avocatei sale, Ana Ursachi, Usatăi a scris că reținerea sa ar fi fost ordonată de președintele Nicolae Timofti, după ce publicase și o înregistrare trucată cu acesta. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț a spus că partenerii săi de alianță vor trebui să decidă joia viitoare, în ziua votului asupra moțiunii de cenzură a opoziției socialiste și comuniste, dacă îi dau crezare că primul ministru nu este o persoană coruptă. Streleț a făcut declarația sâmbătă seara după o ședință a conducerii Alianței de Guvernare a PLD-MPD și PL. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus că liberalii au decis deja că nu o să sprijine demiterea guvernului. Liderul PD, Marian Lupu, nu a anunțat vreo decizie în privința moțiunii, care are nevoie de sprijinul cel puțin unui deputat al guvernării ca să fie adoptată. Dar Lupu a spus că PD dorește includerea grupului Leancă în alianța majoritară pentru a-i mări stabilitatea. Alegătorii din Ucraina votează astăzi la alegerile locale care sunt considerate un test pentru coaliția guvernamentală pro-occidentală a președintelui Petro Poroșenko și premierului Arseni Iațăniuc, confruntate cu o criză economică profundă și conflictul separatist din estul țării. Sunt aleși primarii și consilierii din toată Ucraina, cu excepția regiunilor din Donbas, controlate de separatiștii proruși, și peninsula Crimeea, anexată de Rusia. Se așteaptă ca Partidul Solidaritate al președintelui Poroșenko să câștige cele mai multe primării și mandate în consiliile locale, deși popularitatea președintelui este în scădere. Poliția din Muntenegru a tras cu gaze lacrimogene pentru a doua oară în tot atâtea săptămâni într-o mulțime de aproximativ 5.000 de protestatari care cereau sâmbătă demisia premierului longeviv Milo Djukanovic și alegeri anticipate. Marșul opoziției spre Parlamentul de la Podgorița a început pașnic, dar a degradat în violențe în timpul serii, când demonstranții au încercat să rupă cordonul poliției lângă Parlament. Ministrul de Interne a spus că 15 polițiști au fost răniți de pietre aruncate de protestatari și alți 24 de civili au avut nevoie de îngrijiri medicale. Lideri din Uniunea Europeană și țări din Balcani poartă astăzi convorbiri de urgență pe tema crizei refugiaților. Summitul de la Bruxelles are loc după ce Bulgaria, Serbia și România au avertizat că își pot închide granițele dacă țările europene nordice opresc acceptarea imigranților. Premierii bulgar, român și sârb au spus sâmbătă că nu vor ca țările lor să devină o zonă tampon pentru valul de imigranți și refugiați care vin în Europa, în principal din Siria, Irak și Afganistan. În Polonia au loc alegeri parlamentare care pot aduce la putere un partid conservator și eurosceptic. Sondajele de opinie sugerează că Platforma Civică, formațiunea centristă aflată la putere de 8 ani, poate pierde alegerile în fața partidului Lege și Justiție al lui Jaroslaw Kaczynski. Conservatorii au puțină încredere în Uniunea Europeană, se opun intrării Poloniei în zona euro, dar pledează pentru o poziție dură a NATO față de Rusia. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află fosta deputată Ecaterina Mardarovici, cunoscută activistă pentru apărarea drepturilor egale între femei și bărbați, și telefonic se alătură discuției de la Masa Rotundă scriitorul Vasile Iernu. Mai multă lume spune că degradarea și compromiterea puterii a exponenților a ajuns la cote maxime. Deși după ce am văzut pe internet cât de ușor au făcut o farsă doi interpuși, se pare că mijloacele de compromitere nu au fost epuizate. Deci, în aceste condiții am vrut să discutăm exact pe subiectul pe care l-a atins Vasile Iernu într-o postare. Sigur că toată lumea sare ca opărită atunci când Vasile Iernu spune că la sovietici era mai multă rigoare decât acum și tot ce se întâmplă cu Republica Moldova în special este pentru că cei care guvernează sunt pospăiți. Cu altcineva nu avem cu cine să ne comparăm, pentru că nu avem 300 de ani de democrație britanică sau civilizație britanică sau nici măcar n-am fost o colonie britanică sau franceză, ca să fie avut măcar îndrumatorii. Vasile Iernu, mai întâi într-o susținere a tezei că la sovietici era mai multă rigoare. Eu îmi cer scuze că am tradus așa într-o formulă mai simplistă. Ce argumente aveți dumneavoastră? Ce măsurări? Sau vă conduceți de propriile observații?
Pe mine mă interesează în ce condiții se produce o anumită clasă politică și de ce calitatea, și aici vorbim strict de clasa politică și de mecanismele puterii, și în ce măsură, în perioada post-sovietică, noi nu reușim să producem o clasă politică de o mai bună calitate, ci vedem cum de la generație la generație sau de la alegeri la alegeri, ea degradează. Și aici sunt un cumul de întrebări pe care eu mi le pun și evident că încerc să le cercetez, pornind de la încercarea de a înțelege, pe de-o parte, cum sunt construite mecanismele puterii, instituțiile, selecțiile de cadre, care este anatomia corpului social. Din punctul meu de vedere sunt foarte importante aceste grupuri, pentru că ele cumva produc și mecanismele care stau în spate, care produc aceste, să zicem, grupuri politice, persoane, selecție de cadre, etc.
Până ajunge acolo, vreau să mă întorc la observații. Natalia Morari, care s-a referit și ea cumva la clasa politică, fizionomia ei, care este tot mai hâdoasă, cineva i-a dat următoare replică. Poate democrația pur și simplu scoate desurile la vedere.
Pe noi ne interesează cadrele care au capacitate și putere de decizie. Aici e chestie foarte importantă. Evident că mecanismele democratice sunt ceva mai complexe decât mecanismele, să zicem, cele ale regimului de tip autoritar sau totalitar chiar. Însă când eu spun că calitatea scade, nu vreau să legitimez, Doamne ferește, regimul comunist. Și mai degrabă vreau să arăt problemele actuale, în sensul în care, dacă acel regim cu problemele lui a reușit să scoată, să zicem, un anumit tip de clasă politică, care gândea la nivel de stat, asta e foarte important, adică statul nu este un SRL, statul are cu totul alt tip de mecanisme, aparat de stat înseamnă altceva decât un simplu SRL. Și dacă acel mecanism reușea să producă lucruri care erau, într-o formă sau alta, rezolvau anumite probleme destul de dificile în perioada anilor 60, 70, 80 și chiar 90 dintr-un fel s-au rezolvat, noi observăm brusc după anul 2000 o degradare foarte pronunțată în defavoarea a ceea ce numim spațiul politic, instituțiile statului, clasă politică, chiar dacă a apărut o generație în care ne-am pus cu toții mari speranțe, oameni mai educați, evident, oameni mai stilați, evident. Și brusc acești oameni în care ne-am pus încredere dovedesc că produc un aparat sau construiesc un soi de stat care devine captiv unui mic grup care este în defavoarea dură, în defavoarea aproape violentă împotriva propriilor cetățeni. Aici e problema foarte mare și întrebarea mea este din ce cauză se produce acest lucru? Nu e vorba doar de chestii legate de calitatea umană, cât eu țin să cred că este legată și enorm de mult de modul în care s-a refăcut, reconstruit statul actual moldovenesc, instituțiile statului, aparatul de selecție, tipul de construcție a partidelor și așa mai departe. Deci e clar că acolo avem niște probleme foarte grave.
Doamna Mardăroace, sunteți de acord cu teza domnului Vasile Iernu că degradează și instituțiile, nu doar calitatea umană?
Absolut de acord. Cu regret am reușit să avem o clasă de funcționari publici care au fost formați sau promovați în aceste funcții pe criterii politice și atunci cetățeanul de rând, când trece pragul unei instituții publice, nu este tratat nici cu respect. El nu mai știe unde ar putea să ducă să-și găsească acea dreptate. Acel mit care exista în Uniunea Sovietică, că va merge la partid și se va plânge pe un funcționar și are șansa să îi se facă dreptate. Acest mit nu mai există. Funcționarii nu țin la funcțiile lor și aplicând principiul să-și onoreze obligațiunile de funcție și să fie corect, ci doar să fie loial șefului și partidului pe care îl reprezintă. Pe de altă parte, clasa politică ne dă un exemplu de comportament amoral la luarea deciziilor, prin deciziile care le iau ei, dar și acele abuzuri pe care le fac și în cadrul partidelor și folosind funcțiile și abuzind de funcțiile pe care le dețin. Bineînțeles, trebuie să constatăm că o parte din liderii din această perioadă, cu regret, nu au făcut niciun fel de școală de leadership. Sunt în marea lor majoritate niște oameni cu studii superioare, dar nu orice facultate îți dă și educația morală și cei 7 ani de acasă. Problema partidelor politice în Republica Moldova, din punctul meu de vedere, în mod special după anii 2000, este următoarea. În Partidul Comunist Unic Sovietic s-a făcut mult voluntariat la etapa primară. Acest lucru se face și în partidele politice din Europa și din Statele Unite. Cu regret, după 2000, în Republica Moldova a început să fie create partide după principiul contribuției sau dacă îl plătești pe cel așa numit voluntar. În timpul campaniilor electorale, voluntariat ca atare nu prea avem, toată lumea este plătită pentru a face ceva pentru partid. Membrii de partid participă la tot felul de reuniuni de partid, la nivel național și raional, li se plătește cazarea, drumul, masa și atunci acești oameni în cadrul partidului nu mai au nimic de spus. Ei benevol își dau toate atribuțiile care ar trebui să le aibă și le dau, de fapt ei le au conform legii cu privire la partide, conform propriului statut, dar prin faptul că se lasă plătiți, prin faptul că le se achită aceste servicii pentru a participa la tot felul de reuniuni, atunci pentru ei decid liderii.
Deci merge în reiat 100%.
Exact asta se întâmplă. Ceea ce n-a fost generația mea, cei care am participat la așa numită perestroică și formarea statului Republica Moldova, prin participarea la manifestații publice în piață, nu am fost niciodată plătiți. Mi-amintesc că în 89-88 mi-am luat din cont propriu de la serviciu pentru a lucra pentru un candidat care era reprezentantul din partea Frontului Popular din Moldova, acea mișcare care era chiar bazat pe voluntariat și noi credeam în acest. Multe lucruri s-au transformat, banul a devenit tot ce poate să ofere un om care pretinde și vrea să ajungă într-o funcție. Cei care nu au banul au abilitățile, calitățile pentru a ocupa o funcție, sunt dați într-o parte și rămânem cu ceea ce rămânem. Eu am urmărit chiar ultimul an, să zicem, un partid care avea foarte buni reprezentanți în etapa formării în raioane, în momentul în care s-a apropiat de putere, aceste persoane cu integritate, cu intelect, cu moralitate, au fost dați într-o parte de așa numiți baroni locali, aceia au venit pentru că au avut banul și iată am ajuns unde am ajuns, dar este de înțeles prin exemplu liderilor. Ce cer ei, aceea li se oferă.
Domnul Iernu, dar poate era inevitabil să dăm la o parte faza asta romantică despre care spune Ecaterina Mardarovici, să iasă în avanscenă politicienii profesioniști, mai cinici decât scriitorii care au făcut eliberarea națională. Poate acum inevitabil este timpul lor.
Era evident că lucrurile vor merge spre o schimbare în această direcție și nimeni nu cred că reproșează acest lucru. Ceea ce reproșăm și ceea ce spune colega mea în studio, eu sunt foarte apropiat de această idee, este că este înlocuit spațiu politic cu spațiu și cu mecanisme pur economice. Adică sunt lucruri total diferite. În momentul în care un partid, și observăm că cele trei partide, cam toate sunt pe același calapod, sunt construite pe sistem de business și management, adică de SRL, care scopul SRL-ului este cu totul altul. Scopul SRL-ului nu este binele comun, ci este profitul pentru liderii sau pentru acționarii unei instituții. Chestia asta, când rămâne în spațiu economic, eu o înțeleg. Trăim într-o perioadă confuz, trăim într-o perioadă în care bătăliile sunt cum sunt și asta s-a întâmplat peste tot. Dar când acest model este adus și transformat ca singurul model politic, el produce acești monștri. Pentru că transformarea acestui SRL într-o formă de luare de putere care transferă, de fapt, banii contribuabilului, adică banii publici, în spațiu privat. Deci e o formă foarte vulgară de a transforma statul într-un SRL care lucrează în slujba cui? În slujba unui grup de interese. Dacă acum când știm aceste stenograme sau ce sunt, că la noi deja sunt videograme, că românesc cu stenogramele, în Moldova au trecut la un nivel mai superior. Acum vedem că lucrurile au degradat într-un așa hal încât omul simplu ce poate să-l spună după ce vede chestia asta? Spune foarte clar, domnule, ăștia ne-au furat ca în codul. Și atunci mie mi se pare că acest tip de mecanism a dus la un anumit tip de selecție de cadre care au fost supuse acest tip de funcționare. De aici avem o problemă foarte mare.
Mai trist este că s-acreditează o normă halucinantă. Șmecherul, omul cu educație aproximativă, cu un limbaj gângâit. Ăsta este modelul scos în față. Hai ca să nu dau nume de la Chișinău, am să dau nume de la București. Becali, deși pot să dau și de la Chișinău, că sunt în văzul tuturor. Nu cumva asta e tendința și lumea acceptă, ca și în cazul sau poperilor. Noi am tot zis, da, nu ne mai hrăniți cu manele, dar poporul vrea manele.
Problema în politică nu este de nivel de educație atât de mult. Am văzut foarte bine că acești băieți au învățat foarte bine un discurs de tip nou. Adică pot vorbi în fața publicului foarte bine, vectorul pro-european, integrare, democrație, piață liber și așa mai departe. Am văzut că s-au pupat cu Merkel foarte bine, cu toți liderii europeni. Nici o problemă, iar când le-au zis la telefon, vedem realitatea. Cum se face politica în Republica Moldova, politica și economia și așa mai departe. Deci nu e problema de educație, pentru că până la urmă sunt o mulțime, au fost în istoria cel puțin a secolului 20, avem o mulțime de mari oameni politici care n-au doctorate, universități, terminat și mai departe, dar sunt oameni politici. Și un țăran poate face în felul lui anumit tip de politică, deci nu e problema de nivel de educație. Cu toate că educația evident că te ajută să performezi mult mai bine.
Dar asta educația spirituală, morală, pardon de asemenea cuvinte.
Problema la noi este legată de instituții și mecanisme, că e chestie structurală din punctul meu de vedere. Sunt tot mai convins că dacă noi am trage la sort în Republica Moldova și România oamenii care să ne conducă, vom avea oameni de mai bună calitate. Văd oameni care înțeleg foarte bine, se descurcă și gândesc politic foarte bine și sunt convins că ei sunt capabili să rezolve niște probleme. Adică oameni simpli care oricum își rezolvă problemele. Dovedit, așa cum vedem că Republica Moldova, peste 2 milioane și ceva de oameni, rezolvă cam toate problemele din Republica Moldova în termenii realiști.
Aici vroiam să ajung cu întrebarea. Contează calitățile umane și structura morală a omului? Astăzi când dumneavoastră spuneți dacă am trage la sorți, cred că am găsit manageri mai buni.
Din punctul meu de vedere, evident că contează. Calitatea umană întotdeauna va conta. Calitatea umană este una dintre surse, mai ales a unor țări care nu au, să zicem, bogății, nu au o istorie lungă a acumulării și așa mai departe.
Nu, dumneavoastră spuneți mai curând că ar trebui să conteze, dar instituțiile au
evident,
un asemenea
evident
filtru?
Ceea ce eu cred este că la noi problema undeva s-a defectat enorm de mult la nivel structural. Mecanisme de selecție, tipul de ideologie dominantă, tipul de instituții. Deci noi am degradat în zona respectivă. Pentru că de multe ori, personal cunosc oameni de foarte bună calitate care au intrat în sistem și au ieșit și au spus că nu se poate face nimic. Nu din cauza incapacităților, ci din cauza că mașinăria e deja construită în așa fel, încât el mi-a zis, ori trebuie să fur și eu, ori ăștia mă linșează. Practic, noi vorbim despre niște mecanisme care nu mai permit funcționarea în termeni politici reali. Deci aici avem problema și aici trebuie cumva să gândim foarte mult și să ne regândim la un proiect funcțional de țară, dacă mai vrem să... Eu sunt tot mai sceptic acum cu Republica Moldova, cu toate că am susținut întotdeauna această idee de a avea un stat funcțional și am crezut întotdeauna că se poate face. Dar în ultima perioadă, în ultimile luni, încep să devin foarte sceptic și chiar pesimist.
M-aș referi la un exemplu și am să rog pe doamna Mardăroici de aici să-și continui comentariul. Înverșunarea cu care se luptă cu corupția probează faptul că a fura este deja o normalitate și a nu fura este o excepție. Cei care nu fură sunt eroi. S-a întors lumea cu fundul în sus și după atâta înverșunare și luptă cu strategii pe banii occidentalilor, oricum nu se reușește. Oricum descoperim că dita mai funcționari de prim rang, de fapt, își folosesc funcțiile pentru a se pricopsi și nu pentru a îmbunătăți viața tuturor, cum spuneți dumneavoastră, spunând se rămână na всех не хватит. Doamna Mărdăruci.
Dacă totuși
să
aplicăm...
E impresia asta? Sau e adevărată?
Este adevărată pentru că aș vrea aici chiar să aplic principiul din afaceri, cerere și ofertă. Cu regret trebuie să spunem că cererea de pe piața politică, cum a fost cererea, așa a fost și oferta. Pentru că cei care au putut să influențeze în linii mari și la nivel local și raional opiniile sau votul alegătorului, au fost cei pentru care a fura sau a face afaceri ilegale era deja o normă. Ceea ce s-a întâmplat în mai multe scrutinii electorale demonstrează că alegătorul și cetățeanul din Republica Moldova încă nu este pregătit sau gradul de toleranță față de anumit comportament a unor lideri politici care vin cu oferte și în același timp ca și trecut au foarte multe acțiuni probabile pentru o persoană care vine pe piața politică și în același timp ultimele alegeri cu tot cu miliard, Orheiu a votat o persoană care era învinuită pentru marea corupție.
Aici și întrebarea de aici... mea, asteriscul, nu cumva oamenii aleg pentru că ei sunt în miniatură mici coțcari și mici corupți?
Exact, și aici aș vrea să-mi amintesc ceea ce spunea regretata Lida Istrate atunci, pentru că lupta cu corupția și jos mafia în Republica Moldova se strigă încă de anii 94, dacă vă amintiți. Eu știu că la o întâlnire ea a spus, păi, noi vrem să nu fure ăștia de sus mult, că noi, da, mai furăm. Și a zis atunci, haideți să facem o înțelegere, sau luptăm cu furtul și o torbă de porumb și o căruță și o mașină și un vagon e tot furt și atunci să punem punct furtului sau lăsăm toată lumea să fure atâta cât poate, cel care ajunge ca la colhoz. Pentru că acest lucru a fost admis în toți acești ani, deci furtul sau anumite lucruri care se întâmplă, ceea ce nu știu politicienii, de ce mult și apar în spațiu public, fără, cum a fost și fostul prim-ministru, apar în spațiu public fără să cunoască lucruri elementare pe care trebuie să o cunoască o persoană, că un politician pentru are viața și alegătorul, cetățeanul are dreptul să cunoască tot ce se întâmplă atât în viața lui de familie. Familia unui politician nu mai este ceva personal. Ceea ce a făcut el ca afaceri până a veni în spațiu public nu mai este ceva doar personal. Și dacă a făcut lucruri probabile sau nelegale, el nu ar trebui să fie votat. Noi iată că îi votăm pe acești lideri așa cum sunt ei.
Doamna Mardăruici,
nu avem toleranță zero la aceste...
Întrebarea sau teza domnului Vasile Iernuc. Un om, Doamne ferește sau dă Doamne onest, care intră în sistem, nu poate să meargă împotriva cursului și este nevoit să lasă vâslele. E adevărat? Puțin cât vă știu eu, dar faptul că dumneavoastră nu sunteți astăzi în guvernare, că nu sunteți într-o poziție ministerială, nu sunteți deputat, după mine dovedește acest lucru. Ați fost eliminată, rejectată de sistem, tocmai pentru că, din câte știu eu, ați încercat să vă sliți împotriva cursului.
Personal fac parte din generația politicienilor romantici care am pornit cu perestroica și cu tricolorul și cu limba română. De aceea, când lucrurile au început și partidele au început să se construiască pe alte principii, deci promovarea pe liste după câți bani aduci, cu foarte puțină transparență, eu având o experiență din anii 90 cu mult mai multă transparență în ceea ce privește viața internă de partid, chiar și în anul 98-2001 când am fost în Parlament. Pentru mine, mai mult de o oră sau trei ore să nu am acces la liderul fracțiunii, fostul președinte Snegur, nu mi-amintesc. Acum când discuți cu deputații că ei, ca să ajungă la liderul lor, pentru o discuție au nevoie de luni sau pot să nu poată programare, să nu poată intra un deputat la liderul de partid jumătate de an să discute o problemă. Deci, pentru mine, aceste lucruri sunt inacceptabile și atunci am zis probabil că a venit timpurile când se faci politică altfel decât aș accepta eu și atunci nu mai vreau să fiu dat afară dintr-un alt partid, că tot am schimbat câteva căutând un lider care ar corespunde așteptărilor mele. Cei care s-au lansat...
Deci îi dați dreptate lui
Vasile. Îi dau dreptate că liderii de azi se comportă și... Totul vine de la aceea că ei văd aceste partide ca pe niște SRL-uri. Sunt creaturile lor, ei plătesc totul, ei suportă, nu există transparență în ceea ce privește finanțele interne, iar cei care vin în partide cu capital intelectual, și am avut mulți, dacă vă amintiți, ca să nu dau nume, partidul care a venit cu o echipă și am fost și entuziasmată de acea echipă cu care venise un lider și de fapt toată lumea vorbea, vai cu ce echipă vine, vai cu ce echipă, ca într-un an de zile acea echipă să fie dată într-o parte, pentru că liderul de fapt își dorea total probabil că altceva dacă a rămas fără echipa cu care a pornit. Iar pe piața politică, dacă pot să-i spun așa, în Republica Moldova am avut și lideri integri, lideri care au vrut să construiască altfel cum a fost Oazu Nantoi, dar totuși alegătorul și cetățeanul nostru nu știu de ce nu i-a urmat. Suntem mult mai vulnerabili la liderii care ne mint frumos.
La alegerea președintelui, când s-a făcut tentativa să se scoată pe piață niște candidatori, tot s-a văzut ce standarde sunt preferate. Domnul Iernu, există undeva modele spre care s-ar putea uita societatea asta sătulă de genul ăsta de politicieni, de instituții, încotro și-ar putea îndrepta ochii? Iată, noi vedem primarul de Londra, care chipurile circulă cu metrou. La București, Oprescu a încercat să cocheteze într-un fel, dar îl vedem unde îl vedem. Unde sunt modele spre care s-ar putea uita alegătorul moldovean?
Genul ăsta de tip de politică, de tip de, nu ne-aș zice politică, dar mă rog, hai să zicem convențional politică, a afectat pături foarte largi. De exemplu, sunt o mulțime de oameni, pentru că ei când cumpără la pachet, cumpără și mulți oameni de valoros și indirect îl cumpără, prin funcții, prin poziții și mai departe, care au tăcut, adică au participat prin tăcere la toată această poveste, pentru că de mult se știe o mulțime de lucruri. Unul la mână, adică oameni intelectuali, oameni care au primit instituții ONG-uri, care au primit bani și așa mai departe, care au tăcut, nu mai zic, în zona media, care e foarte importantă. Și acum, deodată, ne dăm seama că fiecare SRL partid cu trustul cu angajații care de fapt sunt o soi de bodyguard scritoricești sau bodyguard ziariști. Adică dau la bot când trebuie, cui trebuie și mai departe. Asta a afectat enorm de mult, nu mai credibilitatea, întreaga cesătură socială și mai departe. Atunci oamenii nu mai au încotro să se uită. Oamenii brusc înțeleg și oamenii înțeleg foarte bine jocurile. Să nu trebuie să-i... oamenii vorbesc de cetățenii simple. În acest context, ce e de făcut? Ce alegem? Mai ales că eu tocmai am scris un text săptămâna asta despre această poveste, că opoziția este partea puterii. Ba chiar vedem că opoziția a împrumutat puterea cu bani. Adică acolo este opoziția și puterea, de fapt același țesătură comună. Deci noi nu avem ce alege în acest spectru politic destul de mlăștinos. Ce e de făcut? E o chestie foarte complicată, pentru că trebuie pornit cumva de foarte jos. Cred că sunt momente în care societatea reușește să producă, pentru că sunt suficienți oameni, sunt încă suficiente resurse cât au mai rămas, care pot produce revoltă, reorganizare, regândire, care pot veni cu niște soluții. Dar aceste lucruri sunt o chestie de durate medii și lungi. Nu putem face peste noapte, nu putem inventa lucruri, mai ales că e o poveste care, sincer, nu e actuală doar în Moldova, e, se discute și la Bruxelles, se discute și la New York, pentru că mecanismele astea sunt destul de cunoscute și în Occident.
Deci dacă peștele de la cap se strică, de acolo trebuie pornită operațiunea. Mulțumim!
Dar se curățe de la coadă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Ecaterina Mardaroviți și Vasile Iernu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.